ten verš, který jsme četli, abychom možná lépe pochopili, co nám Bůh chce skrze Izajáše říct, bude potřeba zařadit do kontextu. Text do kontextu. Izajáš, prorok Izajáš, byl prorokem, který žil asi 250 až 300 let po králi Davidovi. Král David žil kolem roku 1000 před naším letopočtem, tedy Izajáš kolem roku 750-700 před naším letopočtem. Bylo to období rozděleného království. Víte, že po Šalamounově smrti, když vládl jeho syn, tak se království rozdělilo na severní a jižní, to severním, bylo 10 kmenů, v tom jižním 2. Centrem severního bylo Samaří, centrem jižního Jeruzalém. Izajáš prorokoval asi 40 let. Za jeho života došlo k tomu, že to severní království, těch 10 kmenů, bylo odvlečeno, protože asyrská říše dobila to severní království a těch 10 izraelských kmenů se nenávratně rozplynulo někde mezi jinými národy. Bylo to smutné období. To se stalo v roce 722. Hospodin povolal Izajáše do prorockého úřadu v roce, kdy zemřel král Uziáš. Čteme o tom v 6. kapitole Izajáše, že v roce smrti krále Uziáše byl Izajáš povolán do prorockého úřadu. Bylo to asi 740 let před Kristem. A on prorokoval i za krále Jótama, Achaza a Chizkiáše. Podle tradice, to není v Biblii, ale podle tradice zemřel za vlády Chizkiášova syna, bezbožného krále Menašeho, a byl rozřezán pilou. Za svého působení Izajáš kázal o boží spravedlnosti, varoval před božím hněvem a soudem přicházejícím na hříšníky a zároveň povzbuzoval. Slovo spasení se u Izajáše vyskytuje téměř třikrát častěji než ve všech ostatních starozákonních prorockých knihách. Slovo spasení. Stojí za zmínku, že Izajáš spolu s pátou knihou Mojžíšovou a spolu se žalmy patří v Novém zákoně k nejcitovanějším knihám. Izajášova kniha je, mohli bychom ji rozdělit do minimálně dvou částí. Ta první je do 40. kapitoly, týká se Izajášova života a událostí, které ještě zažil. A od 40. kapitoly, tedy my čteme dnes z 43. kapitoly, to se týká i toho dnešního verše. Od 40. kapitoly Izajáš mluví o věcech, které se teprve stanou. Možná, že to judské království si myslelo, že oni jsou ti zbožní, oni jsou ti, kterým Hospodin žehná, protože oni žijou správně. Jim se nemůže nic stát. Severní království, to byli ty hříšníci. Stalo se to, co Hospodin, před čím Hospodin varoval. Ale běda, nebylo to tak. I jižní království žilo mnohdy ve velkém hříchu, bylo nevěrné Hospodinu a smilnilo s jinými bohy. A předtím Izajáš varoval, nemyslete si, že když uprostřed sebe máte boží chrám, boží schránu, že s vám nemůže nic stát. Žijte a služte tak, jak se sluší a patří, když patříte Hospodinu, který vás vykoupil z egyptského otroctví, který si vás zamiloval. Jenže, kdo z vás čte Starý zákon, tak víte, jak to dopadlo. I to jižní, to judské království bylo potrestáno, nebo řekli bychom, Bůh dopustil, aby i to judské království bylo atakováno okolními národy, konkrétně Babylonem. Přišel Nebukadnezar a chrám vyraboval a lid odvlekl do zajetí. To se stalo asi 150 let poté, co Izajáš prorokoval. Tedy ne za Izajášova života, ale teprve v budoucnosti. V roce 605 přitáhl Nebukadnezar, dobil Jeruzalém, odvlekl královské syny a nějaké obyvatele, vyloupil chrám a v roce 586, 20 let poté, opět, tentokrát byl již chrám vypálen, zbořeny jeruzalémské hradby, Jeruzalém byl vypleněn, pobořen a většina obyvatelstva byla odvlečena do zajetí, do babylonské říše. Bůh dopustil deportaci, trest za nevěrnost a smilnění s jinými bohy, trest za hřích. Ale také zaslíbil, a to čteme u proroka Jeremiáše, že to nebude navždycky. Bude to na 70 let. A my víme, že se to skutečně tak stalo, když Bůh něco řekne, tak nemluví jen tak do větru. Po 70 letech zajetí v roce 539 Babylon padl, dobil jej perský král Kýros a hned rok poté, v roce 538, za necelý rok poté, se směli vrátit první Židé do svého domova. Kdybychom četli knihy Ezdráše a Nehemiáše, je krásné sledovat tu dějovou linku, jak byly obnoven chrám, obnovovány hradby Jeruzaléma. Do této situace mluví slova Hospodinova vyřčená skrze proroka Izajáše. Bylo to, představte si tu situaci. Izraelci byli odvlečeni tisíce kilometrů pryč ze svého domova. Žijou v Babyloně, kde byl uznávaný úplně jiný bůh. Oni museli zápasit o svoji víru, o svoji zbožnost a měli 70 let na to, aby přemýšleli o tom, proč se to stalo. A proč mohli doufat v to, že Bůh tuhle situaci změní? Protože měli Boží slovo, Boží zaslíbení, že se tak stane. Že se budou smět vrátit do svého domova. Zoufalý stav, ztráty domova, zničený chrám. Co všechno v tom chrámu měli? Teď nemyslím na ty hmotné statky, ale zaslíbení, že do chrámu chodili obětovat, aby jim byly odpuštěny hříchy. Směrem k chrámu se modlili, tam bylo zaslíbení, že Bůh bude vyslyší jejich prosby. O ten chrám přišli. Období nejistoty, otázek, zda jim Bůh ještě odpustí. V té 43. kapitole jsme, jestli to vybavujete, četli několikrát o tom, že Bůh svůj lid znovu a znovu pozbuzuje. On připomíná to, že Izrael zhřešil, že není bez viny, Že v podstatě ani není proč, by se nad ním Bůh ještě měl smilovat, ale že znovu a znovu se smiluje a smilovává a že se tak rozhodl, protože nás miluje. Tyto kapitoly Izajáše jsou natolik prostoupeny slovy naděje a útěchy, že vešly do podvědomí pod názvem Kniha útěchy pro Izrael. Lid jeho smlouvy smí brát sílu ze slov, jako, já je připomenu, 18. 19. verš. Nevzpomínejte na věci dřívější. O minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? 25. verš. Já sám vymažu kvůli tobě, kvůli sobě, tvoje nevěrnosti. Na tvé hříchy nevzpomenu. Nebo ve 49. kapitole. 23. verš. Jeho druhá část. I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nesklamou ti, kdo skládají svoji naději ve mně. Naděje izraelského národa, který byl ve velkém průšvihu, se mohla upínat k Hospodinu. K Hospodinu. Když Hospodin slíbil, že se jich nikdy nezřekne, že jeho smlouva mezi ním a jeho lidem je věčná, tak to platí. Když slíbil, že se navrátí, tak se navrátí. Kdo tomu může zabránit? Ano, Izraelci byli ve velmi neradostné situaci, ale směli, to bych rád podtrhl, jedna z hlavních myšlenek dnešního kázání, směli doufat ve velké věci. Izraelci směli doufat ve velké věci, směli očekávat veliké věci, směli doufat v zázrak, protože Hospodin je veliký, všemohoucí, dává jim milost a když on se rozhodne, že něco učiní, kdo mu v tom může zabránit? 43. kapitola, 13. verš. Jádro dnešního zamyšlení. Není kdo by z mých rukou vysvobodil, kdo zvrátí, co já vykonám. Celá kniha Izajáš má v sobě zaslíbení a prorocké vidění skutečnosti, přesahující rámec izraelského národa, přesahující rámec toho exilu a návratu, celé té dějinné události kolem 6. století před Kristem. To povzbuzení v knize Izajáš, my známe ta slova, jsme křesťani, připomínáme si je. Povzbuzení k nám přichází skrze zaslíbení zachránce, mesiáše, pastýře, krále, služebníka, který vinu a trest sejme jednou provždy. A nejenom z izraelského národa, ale i z těch ostatních. Z každého, kdo to přijme. Služebník, který ponese naši vinu. A nastolí království, které bude věčné a on sám v něm bude věčně a spravedlivě královat. My v tom smíme vidět pozoruhodný Ježíšův portrét. Je to Ježíš. Proroctví Izajášovo se týká i nás. Starý zákon je plný obrazu, nebo ty události, které se staly. My v nich smíme vidět jako červenou niť od začátku až do konce Ježíše. Když Ježíš šel s dvěma učedníky po jeho smrti do Emaus, tak jim otvíral oči. Začal jim vykládat od Mojžíše přes proroky, co všechno se v písmu týká jeho. Je krásný číst, moc číst celé celou Bibli pod tímto zorným úhlem. I ty události, o kterých dneska mluvíme. My, kteří jsme Ježíše přijali, stali jsme se Božími dětmi. A smíme řádky psané lidu staré smlouvy číst jako lidé smlouvy nové. Můžeme z nich čerpat naději i pro sebe. Slova napomínání a varování před hroznými důsledky hříchu smíme a máme vztahovat i na sebe. Ale i slova o záchraně, o milosti, o Boží věrnosti, o lásce. I my smíme očekávat veliké věci. I my smíme doufat v zázraky. I my smíme, můžeme a máme toužit po domově. Nejsme doma. I my jsme v exilu. Stali jsme se Božími dětmi, jak je psáno, naše občanství je v nebi. I my věříme Božímu slovu, že nás Ježíš jednou vezme tam, kde bude náš skutečný domov. I nám je na blízku ta ruka, o které jsme četli, ruka Hospodinova, která, když se rozhodne něco udělat, kdo jí v tom zabrání. Studijní překlad i Bible Kralická mají konec toho verše, je tam taková niance, trochu jinak. Studijní překlad. I od onoho dne já jsem a není, kdo by vyrval z ruky mé. Budu jednat a kdo ji odvrátí, tu ruku. Kdo odvrátí tu ruku. Není nikdo, kdo by vyrval z mých rukou a kdo ty ruce odvrátí, kdo jim zabrání, když já budu jednat. Kraličtina, když co dělám, kdo ji tu ruku odvrátí. Lidská ruka se skládá z 29 kostí. Vím, kdo tady studoval medicínu, tak doufám, že to říkám správně. Ty kosti jsou spojeny 123 šlachami, ovládání 35 svaly, jsou inervovány 48 nervy a všechno to je zásobeno 30 tepnami. Vím to, protože jsem si napsal tahák, mám to tady na ruce. Pokud zdroj je správný. Nebyla to Wikipedie, tak doufám, že to je správně. Každopádně ten tahák na mojí ruce mi připomíná jednu úžasnou věc. Když se bavíme o Boží ruce, o Boží dlani, a vy víte, jak ruka dokáže být, to je dokonalý nástroj. Řekli bychom poženě, která byla stvořena jako poslední, dokonalý vrchol stvoření. Ruka dokáže hladit, dokáže hrát na housle způsobem, že člověk téměř omdlívá. Chirurg, mikrochirurg dokáže rukou neskutečné věci. A Boží ruka, ta je teprve ruka. I Bůh má v ruce tahák. I Bůh má na ruce něco napsáno. V Izajáši ve 49. kapitole čteme v 15. a 16. verši tato krásná slova. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života. I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hele, vyryl jsem si tě do dlaní. Tvé hradby mám před sebou stále. Bůh si vyryl, nejenom napsal, vyryl naše jméno do své dlaně. On je dokonalý. On by nezapomněl ani tak. Ale co nám tím chce říct? Zkoušeli jste si někdy ve slabých chvilkách něco rýt do svého těla? Kdo máte doma děti v pubertě, víte, že občas přijdou pomalovaný nebo někdy poškrábaný kružítkem. Zkuste si něco vyrýt do své dlaně. Myslím si, že na to dlouho nezapomenete. I na toho, kdo vám to poradil. A my víme, že v té Boží dlani je ještě jedna jizva, kromě našeho jména. Je tam jizva po hřebech. Pán Ježíš byl přibit. Možná namítnete, nebylo to v dlani, dobře, nevím. Možná to bylo v dlani, možná to bylo jinde, ale v Boží ruce je ta jizva. Pán Ježíš jako náš pastýř říká, nebo čteme v Janově evangelium, zaznamenána jeho slova. V 10. kapitole 27. až 30. verš čteme toto. Říká Pán Ježíš, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Já a otec jsme jedno. To říká Pán Ježíš. Nikdo nás nemůže vyrvat z Boží ruky. Boží ruka je všemohoucí. Založila zemi, rozvinula nebesa. Izajáš 48:13. My víme, že Boží ruka je všemohoucí. My máme tendenci uvažovat jako Mojžíš. Kdybychom se podívali do 2. Mojžíšovi, tam takový zajímavý moment. Je tam zajímavý moment, kdy izraelský národ vyvedený z Egypta jde přes poušť, v 11. kapitole to je, a reptá. Mají hlad. Mají hlad. Jenže jak oni reptají? Oni vzpomínají, že v Egyptě sice byli otroky, ale měli maso, měli jídlo a na poušti. Byl to velký hřích, jakým způsobem reptali. A Bůh jim na to říká. Hospodin vám dá maso a najíte se. Nebudete je jíst jen jeden den, ani dva dny, ani pět dní, ani 10 dní, ba ani 20 dní, ale po celý měsíc, až vám poleze schřípí a zhnusí se vám. To proto, že jste zavrhli Hospodina, který je mezi vámi, když jste před ním s pláčem volali, proč jsme jen odešli z Egypta. Co řekl Mojžíš? Mojžíš namítl, 600 tisíc pěších je v lidu. Kdyby to náhodou Pán Bůh nevěděl, tak mu to připomíná. Uprostřed něhož jsem a ty řekneš, dám jim jíst maso a budou jíst po celý měsíc. To se pro ně budou porážet ovce a skot, aby se na všechny dostalo, nebo se pro ně vychytají všechny ryby v moři, aby se na všechny dostalo. Byl docela drzej Mojžíš, že jo? Ale Bůh nával jeho emocí přešel a říká Mojžíšovi, což je ruka Hospodinova na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo nebo ne. Možná to stačilo pro to, aby byl Mojžíš zahanben pro to, co řekl. Boží ruka není krátká na spasení. Není krátká na to, nejenom aby nás dostala do nebe, ale aby nám pomáhala každý den, když o to stojíme. Na všechny naše trápení, průšvihy. Nemusí to být zrovna exil. Může to být cokoliv. Boží ruka je všemohoucí. V tu ruku doufejme, v Boha samého. On může cokoliv. Boží ruka, když se nás dotkne, může to znamenat dvě věci. Buď požehnání, nebo opak. Na mnohých místech čteme, že ruka Hospodinova byla s ním a tomu dotyčnému se dařilo, jak nejlépe to šlo. Ruka Hospodinova byla s ním. Taky čteme o tom, že Boží ruka je všudy přítomná. Žalmista to vyznává. 139. žalm, 5. až 10. verš. Kam by unikl? Kamkoliv půjde, ruka bude, ruka Boží bude s ním. A Boží ruku můžeme vidět i za mnohým z toho, co se nám děje. Z toho, co prožíváme. Jak se nám děje v práci, ve škole, doma. A teď to nemyslím v negativním slova smyslu, v pozitivním, v jakýmkoliv slova smyslu. Například, když se vrátím ke Ezdráši nebo Nehemiáši, do té situace, kdy se Izrael už vrátil do Jeruzaléma a obnovoval hradby, obnovoval chrám, tak Ezdráš krásně komentuje to, co se dělo. V 8. kapitole přečtu dvě místa, 18. a 31. verš. Dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi, takže nám přivedli prozíravého muže ze synu Machlího, syna Levího, syna Izraelova a tak dále. Tam byla nějaká situace, najednou mezi ně přišel někdo, kdo byl prozíravý. Prostě měli problém a teď přišel někdo, kdo tomu rozuměl. A Izdráž neříká, my jsme měli štěstí, protože tam byl takový chlapík a ten nám poradil. Izdráž dobře vidí za tím, co se děje. Boží jednání. Jsme v Božích rukou. 31. verš. 12. den prvního měsíce jsme se vydali od řeky Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nepřátel a těch, kteří nám na cestě strojili úklady. Taková verbální zkratka, ale je v tom řečeno všechno. Vždycky můžeme vidět věci ze dvou pohledů. Měl jsem štěstí, zvládl jsem to, byl jsem lepší, anebo dostal jsem milost, Bůh byl se mnou, žehnal mi. A v opačných případech, když se nám děje něco špatného, nebo já za to nemůžu, ti ostatní, anebo není vina i na mé straně, nedopustil to Bůh, to už musíme řešit každý sám s Boží pomocí. Když budeme Boží ruku znát, jak jedná, pak i my budeme, to je místo z Nehemiáše, které jsem nečetl, pozbuzeni do toho něco dělat, žít s Bohem, do díla. Nehemiáš přišel a vyprávěl lidem, jak byla dobrotivá ruka s ním a že král ho dokonce vyslal a zaplatil celou jeho cestu i dal nějaké prostředky na renovaci Jeruzaléma. Dobrotivá ruka byla se mnou a takhle se mi dělo. A všichni tím byli pozbuzeni. Tak to bych si přál, abychom tím byli pozbuzeni i my, abychom byli pozbuzeni nebát se očekávat velké věci, abychom byli pozbuzeni do díla pro Boží království. Ať už je to přestavba předního domu, řekli bychom taková maličkost, anebo šíření Božího slova, šíření evangelia mezi lidi, vzájemné soužití v lásce a naději. Nemůžu nezmínit i ten druhý Boží dotyk, když se nedáme vést po jeho cestě. On nás má natolik rád, že mu stojíme za to, aby nás i potrestal. Aby nás jako pastýř vracel na své cesty. On nás nechá někdy zalíst pěkně hluboko do trní. Když si nedáme říct, abychom se poškrábali, popíchali, protože on je ochotný za náma tu jeho ruku do toho trní strčit taky. Bůh nás znovu a znovu, i když ho to věřím, samého bolí, vychovává. Dotyk Boží trestající ruky je hrozný. V žalmu 32. David vyznává: ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Znáte ty chvíle? Chvíle depresí, chvíle soužení, chvíle, kdy těžko nacházíme novou naději. Ale stejně jako David můžeme svůj hřích před Hospodinem vyznat, nepravost nezakrývat. A Bůh nám znovu a znovu odpouští. V Židům, abych citoval i z Nové smlouvy, v Židům v 10. kapitole, 26. až 31. verš. Slova, která bychom rádi z Bible vyškrtli, aspoň jednu, aspoň část. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata. A jinde, Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. 31. verš. Je to hrozné. Izraelský lid na to měl 70 let, jak už jsem řekl, aby o tom přemýšlel. Díky Bohu za to, že máme přímluvce. Ježíše Krista, který je věrný a spravedlivý, jestliže doznáváme své hříchy, on nám je odpouští. A tak slovy apoštola Pavla vám říkám, radujme se. Znovu vám říkám, radujme se v Pánu. Jeho ruka je všemohoucí, laskavá, ošetřující. Jsou v ní vyryta naše jména. Toužeme po domově, který je v nebi, kéž je naše srdce naplněno radostí a touhou z Hospodina a nebojme se očekávat veliké věci pro náš sbor, pro naše rodiny, pro náš osobní život, do našich denních bojů, v kterých je s námi Hospodinova ruka.